ናይ ቤኒን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣብ 211 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ንኽካየድ ተወሲኑ ዘሎ ናይ ቤኒን ህዝባዊ መረፃ መሰረት ህዝቢ ነቒሑን ኣበርቲዑን ክፅልን ብሕልፊ ድማ ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ቀውሲ ክፍታሕ ኣብ ጸሎት ክተግህ ሓደራ ከም ዝበሉ ኣፒክ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ብፁዓን ጳጳሳት ቤኒን ኣብ ዘካየድዎ ሓፈሻዊ ጉባኤ ናይ ህዝቢ ተኣማንነት ዳግማይ ንምርግጋፅን ሰላም ንምዕቃብን ብዝብል ዓሚ እዚ ቤት ምክሪ ዘመሓላለፎ ሃዋርያዊ መልእኽቲ ብምውካስ ህዝቢ ቤኒን ተስፋ ከይቆረፀ ርእሰ ተኣማንነቱ ዓቂቡ ነቲ ምምሕያሽ ዝተሓረሞ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ጉዳይ ኣብ ምዕራዩ ክተሓባበር ብምትሕስሳብ ኣብ ናይ ሃገርን ህዝብን ጥቕሚ ከድህብ ሓደራ ይብሉ። ናይ ፖለቲካ ኣካላት ነቲ ኣብ 211 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ንኽካየድ ተወሲኑ ዘሎ ህዝባዊ መረፃ መሰረት ንምስዓር ጥራሕ እናተኮሩ ኣብ ፍሉይ ናይ ገዛ ርእሶም ረብሓ እናድሃቡ ዘካይድዎ ዘለዉ ውሽጢ ውሽጣዊ ስምምዓት ሓደገይና ከም ዝኾነ ናይ ቤኒን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ብምትሕስሳብ ኣብ መንጎ ናይ ፖለቲካ ሰልፍታት ዝግበሩ ስምምዓት ናይ ህዝብን ሃገርን ጥቕሚ መሰረት ዝገበረ ክኸውን ኣለዎ ከም ዝበሉ ኣፒክ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።